Laida kartojama.
Garbėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis aktualijų studijoje pakalbėsim iš tiesų nelabai lengva tema ir ta tema, su kuria mums iš tiesų reikia susidurti todėl, kad nėra kitos galimybės. Tai kalbėsime apie neseniai Europą vėl sukrėtusius įvykius, apie išpolius Prancūzijoje, apie šįryt įvykusį išpolį Vokietijoje, apie iš dalies ir įvykius Turkijoje, nes jie turi panašias, manyčiau, pasekmes visiems, kurie apie juos išgirsta. Ir aktualių laidoje aptarsim šios įvykius kaip vieną temą su politologu Vytautu Keršansku, kuris su mumis bendraus telefonu, su psichologe Vaiva Klimaite ir su teologu Valdu Mackela. Pirmiausiai norėtųsi pradėti šitą laidą ir šių įvykių aptarimą, akistatą su jais, nuo politologo komentaro. Vytautai, ar tu jau su mumis? Dar ne, dar neprisijungia. Tai gal pereikim prie psichologinės perspektyvos, nes visi šie aspektai, kuriuos šioje laidoje bandysim paliesti, tiek politologinis, tiek psichologinis, tiek teologinis, yra nepaprastai svarbus. Tai teko daug skaityti tokių reakcijų ir pačiam kažkaip buvo labai netikėta ryte po Bastilijos paėmimo šventės, po Liepos 14-osios, kurią prancūzai švenčia, ir aš kažkaip irgi paminiu, kaip prancūzijai nebeingas žmogus, ryte atsikeli ir žiūri, vėl baisybės dedasi Europoje. Tai kaip psichologė, kaip pakomentuotumėt tą, nežinau, poveikį, kurį turi mums tokie išpoliai, nors ir kitose valstybėse vykstantis, bet pakankamai artimi?
Visų pirma, tai laba diena, mėly klausytojai. Iš tiesų, tai taip, tas poveikis ir jaučiam visi, ir čia niekaip kitaip nepasakysi, vis tiek yra tikrai labai didelis. Ypač, kai ir įvairūs tyrimai tą rodo, ir psichologai, ir kiti pastebi, kad būtent tų traumų, kurios yra įvykdomo žmonių, poveikis yra daug didesnis negu, pavyzdžiui, kokių nors stichinių nelaimių ar panašiai, kurios aišku irgi paveikia. Tai šiuo atveju atrodo, kad atsiranda tokio daug susipriešinimo, supriešinimo pačios visuomenės, daug tokių sunkių traumų padarinių gali įvykti vien todėl, kad tai yra labai plačiai, pasisėję labai stipriai aplinkui nesaugumo jausmas.
Dėti su tuo nesaugumo jausmu, nežinau, kovoti?
Nu, su nesaugumo jausmu iš tiesų labai sunku tvarkytis ir kovoti. Nesaugumo jausmas atneša labai daug įtarumo vieni kitiem. Žmonės ima įtariai vienas ir kitą reaguoti, tikėtis vienas iš kito, nebeaišku ko. Tas pasaulis tada tampa toks labai supriešintas, tarsi yra aš, mano mažoji aplinka, kuri yra saugi, yra visas kitas pasaulis, kuris yra nesaugus. Tai labai apriboja žmogų, nustojama kažkaip keliauti, plačiau domėtis, bendrauti su užsieniečiais. Ta globalizacija, kuri vyko, tas plėtimas į išorę, tarsi tada stoja. Kaip visą tai stabdyti, tai čia aišku yra toks neatsakomas, turbūt labai lengvai klausimas. Matyt, kad daugiau kalbėtis tarpusavį ar ne, ir su tais pačiais nevengti to ryšio, kurio tada imasi natūraliai norėti vengti. Nes tarsi tada jums atrodyti tie žmonės nebesaugus, nes aš nebežinau, ko tikėtis iš kaimyno, jau nebežinau, ko tikėtis ar ne. Tai kuo daugiau įtariai žiūriu, tuo daugiau bijau. Tai čia matyt, sulyginant su tą kaiminystę ar ne, nenustoti turėti tą kontaktą. Turbūt toksai vienas iš gal konkrečių dalykų, ką galima daryti, o daugiau tai čia tas atsakymas, žinoma, yra labai sudėtingas.
O ką, kaip teologas Valdai, pasakytumėt, ar irgi nėra viena iš tokių galimų reakcijų, kas gali padėti tokią pirmą spontanišką nesaugumo būseną perlipti irgi, nežinau, vat mūsų tikėjimo ar ne principas malda, ryšys su Dievu pirmiausia, kuris irgi atveria ryšių su kitais.
Garbė Jėzui Kristui. Žinot, prieš kelis mėnesius teko skristi į Paryžių, į UNESCO organizuojamą konferenciją, alternatyva ekstremizmui, bendradarbiavimas tarp skirtingų kultūrinių, religinių bendruomenių daugiatautėse miestuose, ten pristatyti Lietuvos situaciją ir kaip ta tokia nerimo atmosfera tiesiog patyriau savo kailiu, nes nuskridus tenai sužinojom, kad iš to paties Charles de Gaulle oro uosto skridęs lėktuvas nukrito ir pirma mintis, kad teroristinis aktas. Ir tada tu esi mieste, ten, kur vyksta patikros, kur lengvai nepateksi į lėktuvus, nes reikia papildomai patikrinti viską. Tai Lietuvoje gal mes to nejaučiam, bet kadangi gyvename pasaulyje, kuriame medijos labai paveikios yra, nes galima labai greitai sužinoti, kas vyksta kitame pasaulio gale, tai mes galbūt nesaugumą, nerimą patiriame dėl to, kad tai yra mums pasiekiama per informacijos priemonės. Jeigu išvykstame kur nors į kaimą arba į mišką ir nežiūrime tiek daug televizijos arba nenaršome internete, mes truputėlį gal ir nusiraminame, bet be abejo tas pasaulis jisai lieka. Ir toje konferencijoje, kur dalyvau, buvo labai įdomu išgirsti, kaip žmonės skirtingos pasaulio vietose, kaip išgyvena tą pasikeitusi pasaulį, globalizuotą pasaulį, žmonės Prancūzijoje, kur nors Šiaurės Afrikoje, Didžiojoje Britanijoje ir kitose pasaulio dalyse. Ir pačiam buvo labai įdomu atrasti, kad nors mes lyg ir toli nuo tų dalykų, bet tyrimai Lietuvoje rodo, kad lietuviai labai bijo kitokių žmonių. Tai yra, buvo atliktas tyrimas, kuriame buvo klausima, kas nenorėtumėt, kad šalia jūsų gyventų būtų jūsų kaimynas. Ir ten buvo įvardintos įvairios socialinės, tautinės ir religinės grupės ir pasirodo, kad mūsų kaimynai iš tikrųjų yra labai įtaro žmonės ir bent kiek kitoks žmogus, jeigu jisai tikintis kaip nors neįprastų būdų arba priklauso kokiai nors tautiniai grupiai, jis iš karto sukelia įtarimą. Ir tie dideli dalykai, kurie vyksta pasaulyje, įvairūs teroro aktai, iš tikrųjų kyla iš tokių labai žmogiškų santykių ir galima teologiškai sakyti, kad tai kyla iš žmogaus širdies, kad Jėzus ir minėjo kažkur Evangelijoje, kad iš žmogaus širdies kyla priešiškumas, piktumas ir pikti sumanimai ir paskui tai pasklinda visuomenė ir galiausiai tai gauna tokius kraštutinius arba ekstremalius pavidulus, kai žmogus sėdęs už sunkvežimio vairo įsirėžia į minę arba kas nors pradeda gatvėje šaudyti ar dar kas nors tokio vyksta.
Aš truputį pertrauksiu Valdą ir prie mūsų jau prisijungė Vytautas telefonu, tai viena vertus taip, tie dalykai, kurie vyksta, tikrai susiję pirmiausia su mūsų pagadinta žmogiška prigimtim, ačiū Dievui, kad nesugadinta. Kita vertus, visą laiką šitų įvykių kontekste iškyla klausimas, ar politiškai viskas yra padaroma, kad būtų maksimaliai užtikrintas saugumas toje pačioje Europoje. Ir Vytautai, kaip pačiam atrodo, kalbant apie pastarųjų dienų įvykius tiek Prancūzijoje, tiek šio ryto nutikimo Vokietijoje, ar viskas yra padaroma iš valdžios pusės, kad ta, kaip čia pasakyti, kaimynų integracija būtų kuo sklandesnė?
Labą rytą. Pirmiausia, iš tikrųjų, pirmas trumpas atsakymas būtų nepakankamai, bet nagrinėjant gilesnės priežastis, kodėl taip yra, mes kalbame ir susidurėme su kur kas didesnė problema. 20 amžiaus antroji pusė po antrojo pasaulinio karo, po baisaus įvykio, turėjome idealistinės politikos tikslą kurti visuomenę, kuri būtų ir gyventų taikoje, kuri gyventų klestėjime, Europos Sąjunga iš to gimė ir apskritai pasaulis visą 20 amžių judėjo demokratizacijos keliu. Kelios demokratizacijos bangos įvyko. O šiandien matome atvirkščią vaizdą ir pastaruosius kelius metus Freedom House fiksuojantis reitingas laisvojo pasaulio rodo, kad tas laisvasis pasaulis, demokratinis pasaulis traukiasi ir auga smurto banga, auga konfliktų banga, auga vis gilesnių ir sunkiai išsprendžiamų krizių banga. Ir galima kalbėti apie įvairų kontekstą. Tai, kas vyksta artimuosiuose rytuose, tiesiog yra susijęs ir su tuo, kas vyksta Europoje, turint omeny teroristinius išpolius, nesantaiką ir kitus radikalizmus, kurie šiandien jau tampa beveik norma. Ir tai viena yra iš šiandieninės visuomenės tragedijų, kad konfliktai, terorizmas jau tampa beveik kasdienę naujieną. Štai neseniai įvyko Nica prieš savaitę ir mažiau. Šiandien Vokietija, rytoj nenustepsim, kad dar kažkas atsitiks. Ir tai parodo, ką? Pirmas dalykas, kad mūsų politika tapo per mažai idealistinė ir per daug koncentruota į kažkokių trumpalaikių krizių gesinimą, į koncentruotą į rinkimų laimėjimą, bet ne į suvaldymą kitų krizių, kurios šiandien vyksta pasaulyje aplinkui ir tuo pačiu ir pas mus namuose. Kitas aspektas, aišku, ypač aktualus vakarų visuomenėms yra multikultūrinės visuomenės modelis, kuris buvo vėlgi bandomas įdiegti, jis akivaizdžiai nepavyko, bet su tuo tą pripažinti vakarų politikams, kuomet visuomenės jau tapo tokios įvairios, yra labai sunku. Ir kitas dalykas, nežinomas, koks modelis galėtų būti pakeičiamas vietoj to, kad visuomenė pradėtų judėti link tokios, kuri, na, nekalbėtume apie ją tokią susiskaldžiusią, kaip yra šiandien. Tai trūksta idėjų, trūksta tam tikro ryšto ir trumpalaikių krizių gesinimas parodo, kad kurį laiką jis veikia, bet kuo toliau, tuo labiau matome atsikartojančius įvykius ir dėl to, kaip jau pradėjau, ne, politikai nepadaro pakankamai, ar nepadaro todėl, kad nežino, kaip iš dalies taip, ar nepadaro todėl, kad trūksta politinės valios, irgi taip pat, bet na, iš tikrųjų situacija yra gana sudėtinga ir žvelgiant į tarptautinę situaciją, kuo toliau, tuo labiau žengėme į neprognozuojamą pasaulio laikotarpį, vis mažiau prognozuojama.
Kiti pašnekovai, gal turit komentarų Vytauto išsakytoms mintims apie šitą neprognozuojamą situaciją?
Iš tiesų, tas neprognozuojamumas pasaulio ir pačios situacijos, jis tai tik labai stiprina šitą patį nesaugumą, apie kurį mes šnekam, ir tas nesaugumas, tas neprognozuojamumas labai skatina tarsi ieškoti, kam atiduoti tą darbą, sutvarkyti visą tą terorizmą, ar ne, kažkas turėtų tai išspręsti, galbūt politikai, galbūt valdžia. Tuomet žmonės piktinasi labai, kad čia nesprendžiama, niekas nedaroma. Iš tiesų, tuomet gali būti, jog tai tik paskatina ieškoti trumpalaikių sprendimų, nes reikia daryti kažką dabar apie dabartinę situaciją. Ir tuomet labai sunku pasižiūrėti dar ir kitą perspektyvą. Tai tas nesaugumas skatinantis ieškoti kaltų, ar kaip pasakyti, tų, kurie turėtų suvaldyti visą tai, kurie turėtų tai išspręsti savo ruoštų, kuria dar tokia antra problema ir situacija. Tai tik tiek norisi dar irgi prisidėti prie patarti Vytautui.
O kokie dar būtų, gal galima būtų pasukti tam tikrų kampų, o kokia būtų kitokia alternatyvi reakcija, neieškojamas kaltų, nes viena vertus suprantama tas spontaniškas polinkis, ar ne, noras, kad kažkas išspręstų ir supratimas, kad tu vienas negali spręsti, bet kaip kitaip netgi būtų, ar galima kitaip psichologiškai reaguoti į tą situaciją?
Matomai, kad reikalingiausia tai reaguoti ir taip, ir taip. Nu, mes spontaniškai reaguojam taip, kaip reaguojam. Mes norim, kad būtų viskas išspręsta, sutvarkyta taip, kaip yra, kas yra dabar šita situacija. Bet taip pat paraleliai turėtų tarsi vykti ir tas ilgalaikių sprendimų ieškojimas. Tik tiek, kad kai visa tas sprendimas sumetamas nedideliai grupiai žmonių, gali būti, kad nebeužtenka resursų, pastangų, žinių ir panašiai.
O apie ilgalaikius sprendimus, matyt, čia vėl turėtume grįžti prie širdies klausimo ir prie to klausimo žmogaus prigimties, iš kurios, nu, vat, sužeistumo ir ateina daugelis visuomenės bėdų.
Labai teisingos buvo gerbiamo politologo įžvalgos į dabartinę situaciją. Dar visai neseniai buvo metas, kai mes kažkaip vylėmės, jog pasaulį galų galėsi išpatos ramybė ir taika. Buvo netgi tokios teorijos kūriamos, kad istorijos pabaiga, žinoma autorius Fukujamos, kad pagaliau laimėjo liberali demokratija ir tada rugsėjo 11 ir visi pasikeitimai, kurie, na, iš tiesų daugiau ar mažiau yra susiję, nes smurtas provokuoja smurtą ir tas ratas jisai sukasi nesustabdomas ir mums atrodo, kad čia dabar kažkas tokio naujo, grėsmingo, kad vyksta civilizacijų karas, kaip savo knygą pavadino kitas garsus autorius Huntingtonas. Ir deja, tie dalykai istorijoje kartojasi daugybę kartų ir, na, tarkim, jeigu pažvelgtume šiek tiek anksčiau, tai vienas iš garsių popiežių, dabar jau šventasis, Jonas 23-asis, yra parašęs encikliką skirtą būtent taikos klausimui. Pats Minteris, kurios dar visos lietuviškai publikuotos nėra, gerai būtų, jeigu mes ją turėtume, kur kalba apie tai, kaip yra kuriama sistema, ta tvari taika. Ir tas laikmetis, kuriame buvo tas tekstas parašytas, nepraradęs aktualumo, tai buvo iš tikrųjų tokių ypatingų krizių metas. Tai buvo ką tik pastatyta Berlyno siena, vyko Kubos krizė, neramumai artimuosiuose rytuose. Ir tikrai atrodė, kad na, pasaulis stovint tubos, tai buvo tokia ypatingo, ne tik kad na, nerimo, bet baimingo laukimo metas, o popiežius ramiai dėsto, kokie yra pamatai ir pagrindai, kaip mes turėtume kurti taiką. Jis įvardina kelis vadinamus pamatus, kuriais turėtų remtis taikos kūrimas, tai pirmiausiai tiesa, kad... Mes turime pripažinti tiesą apie ypatingai apie pareigas kitiems žmonėms. Mes labai daug šiais laikais kalbame apie laisvės ir teisės, bet pamirštame pareigas. Taip pat kalba apie teisingumą, kad mes turime aktyviai vykdyti teisingumą, ne tik tai tikėti savo pačiam teisingumą, bet taip pat vykdyti kitiems. Ir taip pat kalba apie tai, kad meilė tai yra pabandyti pajausti, kaip jaučiasi kitas. Mes Lietuvoje dažnai piktinamės, imigrantai, ko jie plūsta iš kitų kontinentų, iš kitų kultūrų, greuna mūsų visuomenę, nusistovėjusią tvarką, bet visai neseniai lietuviai turėjo progą pasijausti kitoje pusėje. Tai yra, kai Britai sako, mes išeiname iš Europos Sąjungos, nes pas mus plūsta per daug pabėgėlių iš rytų Europos. Tai yra taip pat ir lietuvių. Ir tada supranti, kad, na, tiesiog galimybė važiuoti, gyventi ir dirbti ten, kur gali gyventi geriau, nėra neutralus dalykas, kažkam tai nepatinka. Kaip mums nepatinka, kad pas mus atvyksta. Ir galiausiai popiežius kalba apie tai, kad laisvė turi būti, kad niekur, kur yra prievarta, neįmanoma sukurti nei ramybės, nei taikos, nei darnaus gyvenimo, kad tai visuomet turi būti paremta laisvė, nors tai yra, aišku, visuomet rizikinga, nes žmogus, būdamas laisvas, kartais renkasi blogus dalykus.
Tai prieš muzikinę pertraukėlę norėtųsi tokį mažą apibendrinimą. Vytautas kalbėjo, kad politikams dažnai trūksta idėjų ir va čia Valdas puikiai pakomentuodamas pačiam interesą encikliką, manau, va, iškelia irgi tokį pasiūlymą, kad tų idėjų galima pasisemti ir krikščionybės socialinio mokymę, kuris iš tiesų yra sukaupęs daug, daug gerų idėjų per šimtmečius. Tai pirmoji laidos dalis baigta, po muzikinės pertraukėlės sugrįšim į Marijos radijos studiją.
Ir tavo šlovės girdite Marijos radiją.
Laida kartojama.
Sveiki, mėlyjei Marijos radio klausytojai, su jumis vėl studijoje aktualių laida ir per pertraukėlę mes čia truputį pasikalbėjome ir vienas iš klausimų, kurį galbūt nepakankamai vystėme pirmoje laidos dalyje, kalbėdami apie nesenus įvykius ir teroristinius išpolius bei vos neįvykusi valstybės perversmą Turkijoje, tai medijų klausimas. Valdas jį palietė, tai kad mes iš esmės tuos dalykus suvokėme per žiniasklaidos prizmę, per tai, kas apie juos kalba ir man atrodo, tai yra labai svarbu, nes iš tiesų kažkaip vis dažniau aš pradėjau galvot, o kiek įvyksta įvairių konfliktų, žudynių, žiaurių dalykų, apie kuriuos žiniasklaida tiesiog nekalba, nes žiniasklaidos atstovų ten nebūna, nėra nuotraukų, nėra vaizdo įrašų, nėra žurnalistų, kuris apie tai papasakotų ir tu apie jos negalvoji. Nors iš tiesų žiaurumų pasaulyje yra daug daugiau negu Nica, negu Vokietija, negu va tie naujieji įvykiai. Iš psichologinės pusės man atrodo, dar vienas toks labai svarbus dalykas, kad viena pažįstama sakė, kuri neseniai skrido per Turkiją, kai tu skrendi su ilgu persėdimu per Turkiją ir pradedi googlinti, kaip išgyventi teroristų ataką. Ar va toks bandymas virtualiai spręsti nesaugumo klausimą yra pakankama reakcija, kaip manytumėt, Vaiva?
Manau, kad tai yra labai natūrali šiuolaikiniame pasaulyje reakcija, nes tas mūsų pasaulis jau tampa toksai sumažėjęs, kaip čia pasakyti, visi mes vieni kitus daug lengviau pasiekėm, daug arčiau tampa ir ta pati Turkija ir kitos šalis, kur vyksta įvykiai, bet taip pat tos medijos, tai ką mes atrandam, ieškodami informacijos internete, taip kaip ir paminėjai, yra gana kartais nepakankamai išsamios arba ganėtinai vienpusiškos. Mes atrandame tik tais apie kai kuriuos įvykius informacijos, apie kuriuos kitus neatrandame, nes net nesugalvojame galbūt paieškoti apie tai, arba tai rašoma ne visomis kalbomis. Tai manau, kad apskritai pradėti ieškoti informacijos apie tuos įvykius, kurie šiuo metu mus neramina, yra labai reikalinga. Geriau pasiskaityti apie tuos įvykius iš kuo skirtingesnių kampų, dar geriau pasiskaityti net ir skirtingų portalų, angliškai, rusiškai, kokiam kalbom mes galime tą padaryti. Nes žinios jos mažina nepasitikėjimo ir nesaugumo jausmą, tuomet mes geriau įsivaizduojam, kas čia iš tiesų vyksta. Tuomet galime turėti savo kažkokią nuomonę apie tai, o nesėdėti išsigandę savo namuose kampe ir niekur nebejudėti su niekuo, nebebendrauti. Tuomet tikrai tampa ta globalizacija sustabdoma ir tas bendravimas žmonių tampa labai ribotas ir tada kyla labai daug nesaugumo, taip kaip būdavo karo metu, kuomet tos informacijos nebūdavo daug arba jinai būdavo visiškai nepasiekiama. Ir tai tada tampa tokiu antriniu traumavimu žmogaus, galima įvardinti ir taip psichologijoje. Žmogų paliečia pats tas įvykis, jisai patiria traumą dėl paties teroristinio akto, ar ne, bet tuomet, kai jam trūksta žinių, jisai patiria labai didelę baimę, nesaugumo jausmą ir ta trauma tampa užsitęsusi. Tuomet ją įveikti tampa dar sunkiau. Tai čia tai turi net ir tokias ilgalaikės pasiekmes. Tas trumpalaikis sprendimas, ar ne, turi ilgalaikės gerasias pasiekmes.
O kaip būtų, nes vat, po visokių tokių įvykių, šiaip mes turim tokią gana įdomią komentarų kultūrą Lietuvoje, tai kai paskaitai ir aš šį ryt peržvelgiau komentarus įvairius po įvykių dabar Vokietijoje, to išpolio straipsnių, tai žmonės išlieja gana daug pykčio ir gana daug tokios negatyvios būsenos ir būtent tokio susipriešinimo savo nesaugumą išsako. Viena vertus taip norisi empatizuoti su tai žmonėm ir suprast, nu va, nu tu nori kažkaip tas savo emocijas kur nors padėti ir galbūt internetiniai komentarai visai yra neblogas būdas išsilieti psichologiškai, bet kita vertus, kai tu imi galvot giliau apie tas emocijas, kažkaip darosi truputį baisoka ir tu jau nebenori su jomis empatizuoti, nes jos yra agresyvios tokios, jos yra arba mes juos, arba jie mus, tokios labai karštutinės. Kaip tai pakomentuotumėt?
Kyla labai daug nerimo, labai stiprus nerimas ir jis verčia žmogų reaguoti. Ir per pirmosios reakcijos susidūrusi su stresiniu situacija apskritai, teroristinis išpolis, kai mes apie perskaitom, yra stresinė situacija. Tuomet vienas, kaip čia pasakyti, pagrindiniai gali būti du tokie sprendimai, kurie pastaiko, yra dažniausiai reflektyviai žmogui kyla. Kovoti arba bėgti, ar ne? Tai pirmoji reakcija gali būti bėgti, tai tuomet žmogus iš visų sudaro, kaip mes jau kalbėjom, ar ne, bet kita reakcija gali būti kovoti. Tai kovoti yra pykti, priešintis, agresyviai reaguoti. Tai yra visiškai natūrali reakcija į stresą, mes taip jau reaguojame žmogiškai, ar ne, kovojame arba bėgame. Tačiau po to, kai nuslūksta pirmosios emocijos, tuomet atsiranda jau tokios erdvės truputėlį permastyti viską protu, tuomet jau pasigilinti į situaciją išsamiau, kalbėtis, diskutuoti apie tai su kitais žmonėmis, kad tai netaptų tokiu ilgalaikiu traumavimu, kaip jau čia irgi minėjom. Tai galima suprasti, kad tie žmonės, kurie reaguoja agresiją iš karto komentaruose, jų galbūt tokia yra pirminė reakcija į stresą – kovoti. Tiek atkovojama su tokiu priešu, kuris yra labai toli ir labai neapibrieštas, tuomet tas pyktis tampa toks labai išplėstas, ar ne, ir tuomet jisai tikrai gali pyktinti ir kitus žmonės, kad apie ką čia apskritai dabar viskas kyla, visuomenė tampa tokia gana susipriešinusi. Vieni tyliai permasto, o kiti piktinasi, bet realiai visi išgyvename tą patį.
Valdai, ar kovoti pykčiu yra vienintelis būdas, nes kiek man atrodo teologiškai mums, mūsų žodžiu, krikščioniškas tikėjimas siūlo kitaip visiškai kovoti su tom situacijom. Žinoma, pirmoji spontaniška reakcija viskas gerai, bet kai tu jau suvoki, kaip sureagavai ir koks kitas žingsnis būtų?
Taip, kaip sako psichologai, kad nenormaliai reaguoti į nenormalias situacijas yra normalu, tai žmogus, na, taip yra linkęs pykti ir tai nėra blogai, bet blogai yra tai, kad pyktis tampa tokia gyvenimo norma ir teroristiniai aktai iš esmės yra labai susiję su medijom, nes jų ir tikslas yra, kad įbauginti, paskleisti žinę, kad vienas žmogus savo veiksmu gali padaryti poveikį visam pasauliu, nes įvairios žiniasklaidos priemonės tai ištransliuoja, paskui daug žmonių sureaguoja, diskutuoja tarpusavyje. Ir tai skatina tą tokią reakciją, jis skatina kitus tokius veiksmus. Kokia būtų krikščioniška reakcija, tai jeigu pažvelgtume į dar tokius senesnius laikus, tai terorizmas neatsirado 20-ame amžiuje, netgi turbūt ir su Prancūzų revoliucija, kada ta žodis buvo pradėtas naudoti teroras, bet tais laikais, kada atsirado krikščionybėje, terorizmas jau egzistavo. Buvo viena didžiulė politinė galybė, kuri jėga įtvirtino savo taiką, Pax Romana, bet buvo tautos, kurios buvo to nepatenkintos ir, tarkim, žydų tauta priešinosi. Iš silpnesnėjo pusės buvo netgi visas judėjimas, vadinasi, sikarijai, kurie viešose vietose užpulinėdavo romėnų kareivius arba pareigūnus arba kolaborantus ir juos žudydavo. Ir tai buvo pasaulis, į kurį atėjo krikščionybė. Dabar mes, kada skaitėm Naujo Testamento tekstus, kad Dievas yra meilė, mylėkite savo priešus, tai, atrodo tokia idealistinė, graži programa, gal ne visai realistinė. Bet jeigu pažvelgtume į tą situaciją, kur buvo iš tikrųjų labai daug blogio, labai daug pykčio, labai daug priešiškumo ir tai buvo revoliucija, kad kovoti su blogiu tu negali pats blogomis priemonėmis. Ir tai, ką turbūt paliudijo vienas iš paskutinių įvykių, Turkijoje bandymas nuversti valdžią, kuri be abejo nėra gera ir kuri daro daug neteisingų dalykų, bet tu negali kovoti su blogiu, pasirinkdamas blogas priemonės, šaudinamas į žmonės. Turėtų būti kažkokie kiti būdai ir krikščionybė, Jėzus Kristaus mokymas, pasiūlė tą kelią, kuris pasirodė sėkmingas, kad pats geriausias būdas nugalėti priešą yra padaryti jį savo draugu ir krikščionybėje, sakytume, dar daugiau padaryti broliu arba seserimi. Ir kur kažkada tai buvo Romos imperijos galios centras, ar ne, Romos imperijos centras, dabar ten yra katalikų bažnyčios centras, ten popiežius iš ten meldžiasi už pasaulį ir už taiką pasaulyje. Tai tokia yra krikščionybės revoliucija, tai yra nugalėti blogį gerumu. Ir atsakydamas į tą pradžioje užduotą klausimą apie maldą, tai kartais mums atrodo, kad malda yra toksai gal ir labai veiksmingas dalykas, toks kaip linkėjimas, kad būtų gerai, kad sektųsi. Bet iš tikrųjų tai tas širdies pasikeitimas įvyksta tada, kada tu pyksti, na, tu turi kažką kaip priešą ir tu žinai sakymą, kad tu turi melstis už savo persikėtus ir priešus. Mes labai mielai melžiamės už žmonės, kurie mums artimi, už savo giminaičius, už savo draugus, už savo tautą. Bet jeigu įdėmės skaitame Naujojo Testamento tekstus, tai ten Jėzus sako, kad pagonis meldžiasi tik tai už savosius, kad mes turime ne tik tai melstis už persekiojimus krikščionis pasaulyje, ką mes ir darome, bet ir už persekiotojus. Ir už, baisu pasakyti, bet už teroristus, jų šeimas, už žmonės išpažįstančius kitą religiją. Ir dar Paulius sako melstis už valdžią. Ir na, lengva melstis už gerą valdžią, kuri tau patinka, bet tuo metu, kai Paulius rašė tos žodžius, jis, tai buvo valdžia, kuri persekiojo krikščionius, nuo kurios galų galia pats Paulius žuvo, nukrizdintas Romoje. Ir jis tiek sako, kad jūs turite melstis už valdžią, už tai, kad krikščionas galėtų gyventi taikoje ir ramybėje, bet kad pasaulis pasikeistų. Dar ir dėl to. Tai čia yra toks didžiulis žingsnis, nuo kurio prasideda. Kitas dalykas tai yra veidas. Vat, kokia yra problema su ypatingai socialiniais tinklais, nors kai kurie iš jų vadinasi, kaip ten, Facebookas, veidaknygė, bet iš tikrųjų ten gyvo žmogaus veido nematai. Ir tiesiog vienas toks patyrimas, pernai metais vasarą plaukiant keltų į Helsinkį, plaukėme su žmona ir šalia prisėdo žmogus, apsivilkęs visais musulmoniškais drabužiais, plačios kelnės, ilgas viršutinis drabužis, su galvos apdanglu, ilga barzda, suka karoliukus ir skaito kažkokius šventus tekstus iš karto. Na, nejuku, gal persikyti kitą vietą, ar čia gerai šalia jo būtų sėdėti, bet po kurio laiko, būnant kartu, pamatai, kad jis, na, toks pat žmogus, kuriam taip pat šalta kaip ir tau. Paskui užsimežga kažkoks, nežinau, akių kontaktas. Dar paskui tu gali jam padėti, paduodamas kokią nors servetėlę. Ir tada tas, na, baimės santykis pasikeičia. Tai vienas iš labai svarbių dalykų, tai yra tarp asmeniniai santykiai ir labai svarbus dalykas yra aktyvus santykis, kuriant taiką. Ir tai, ką kalba popiežius Jonas 23 savo mokyme apie tai, ką pasaulyje kalba apie tai, kad mes krikščionis esam kaip pašaukti būti tais palaiminti taikdariai, ar ne, kurie bus vadinami Dievo vaikais, ir kad tai mes turime pradėti daryti nuo savo, kad taika nėra savaime ištinkantis dalykas, kad mes esam pašaukti kurti taiką, mes negalime sukurti taikos patys visame pasaulyje, bet galime kurti taiką savo aplinkoje, kad ten, kur neapykanta, bandyti atnešti sutarimą arba supratimą, santaiką, kad na, be mūsų pasaulis nepasikeisis, netaps geresniu. O krikščionis yra pašaukti būti ta žemės druska ir pasaulio šviesa.
Bet matyt, tai psichologiškai nėra labai lengva. Aš čia beklausydamas, Valdo, galvojau, nu, ar čia nėra šiek tiek ir tokios šizofrenijos mylėti savo priešą, ar ne, toks susidvejinimas, ne ta prasme kaip kažkoks psichinis sutrikimas, bet ta prasme, kad yra kažkokie du polinkiai, kuriuos tu turi, ar ne, vienas yra vat bijot, šalintis, nežinau, kaltinti, pykti, o kitas polinkis vat tas toks, nu, jis irgi žmogus, tas polinkis empatizuoti, tapatintis, būti kartu, atsiverti, bendrauti. Tai ar tai nėra toks iššūkis kiekvieną šitą situaciją?
Kad iššūkis, tai tikrai didelis iššūkis. Ir man labai patiko pavyzdys, kurį Valdas pasakė apie tą musulmoną, kuris sėdi šalia su karoliukais, ar ne. Ir kaip tada vyksta perversmas, kai daugiau stebi ir pastebi. Tai, kad galėtų mylėti, turi pasistengti suprasti, pažiūrėti iš to žmogaus perspektyvos galbūt, ar ne. Tada tai nebelieka jokio šizofrenijos tame, nebelieka jokio susipriešinimo tam, kad aš galėčiau melstis už savo priešą arba suprasti geriau savo priešą, jį mylėti, tai aš turiu įsiklausyti jo pusę. Ir tuomet nelieka ko šizofrenijos, lieka daugiau taikos turbūt tiesiog tik tai.
Tai po paskutinę tada mintį apibendrinimui, tikriausiai panašus įvykiai ne tik Vokietijoje, bet ir Prancūzijoje dėja, bet ir kitose šalyse yra pasmerkti kartotis. Tai kaip palinkėtumėt Marijos radijo klausytojams reaguoti į šitą situaciją?
Na, aš labiausiai tai norėčiau palinkėti klausytojams rūpintis vienu kitais. Savimi, žinoma, savo gerovę irgi, bet ir savo artimu rūpintis kitais, nes atrodo, kad tuomet, kai mes labiausiai išsigąstam, tuomet labiausiai ir užsidarom, arba imame pykti vieni kitų. Tai suprasti, kad visi esam realiai toje pačioje situacijoje. Ir jeigu galime, kaip Valdas gražiai paminėjo, kurti taiką savo artimoje aplinkoje, tai kodėl taip ir nepadarius?
Na, nuo ko galėtume pradėti, tai tokio širdies išplėtimo, kad, na, jeigu jau mus pasiekia žinios iš viso pasaulio ir mes labai greitai sužinome apie įvairius, dažniausiai blogus nutikimus, ne, apie gerus dalykus mes kažkaip tai taip greitai ir plačiai nesužinome, bet net ir tai yra proga melstis. Tai yra tiesiog domėtis yra labai pavojinga. Aš kartais ir pats pastebiu, kad ne kaip įtraukia tą informaciją, tiesiog tu skaitai ir straipsnius ir vienur ir kitur žiūri per televiziją, dar paskaitai komentarus ir po to lieka sieloje tokia, nežinau, sumaištis, tuštuma ir aš jau, kad tu nesi laimingas, tu esi sukrėstas tų dalykų. Na, kas nėra blogai, kad taip ir turėtume kaip jautrus žmonės reaguoti, bet labai svarbu su tuo ateiti maldoje pas Dievą. Tai yra proga melstis plačiau, kad mūsų malda apimtų daugiau žmonių, daugiau tautų. Ir tai turėtų padėti pažvelgti kitaip į žmonės, kurie yra šalia mūsų. Ir dar kas labai svarbu, kad tai turėtų paskatinti kažkaip mus aktyviai veikti ir prisidėti prie džiaugsmo, prie meilės, prie pagarbos kiekvienam žmogui Evangelijos skleidimo pasaulyje, kad matyti kiekviename žmoguje Dievo vaiką, Dievo kūrinį, net ir tame, kuris sutrikęs, net ir tame, kuris elgiasi blogai, net ir tame, kuris mums nepatinka. Tai moko iš tikrųjų mus būti iš tiesų krikščionimis, nes mes tarsi gyvename tokiame nominaliai pasaulyje, kuris vadinasi krikščioniškas, bet tai yra proga, tai yra iššūkis tapti mums tikrais krikščionimis.
Tai ačiū pašnekovams ir visiems klausytojams, nebijokim šito iššūkio tapti tikresniais krikščionimis taikos vaikais.
Sudėm.
Sudėm.